6. bob. Muqaddas kitob ma'lumotlari ishonchlimi? Yangi ahd Iso haqida ma'lumot beruvchi birinchi darajali tarixiy manba. Shuning uchun ham so'nggi 2 asr davomida ko'plab tanqidchilar muqaddas kitob ma'lumotlarini ishonchligi borasida bastlashib kelmoqdalar. Muqaddas kitobda yozilganlar ishonarli emasligini, shuningdek arxeologik qazilmalar va izlanishlar ularning asossiz ekanini isbotlaganini ular doimo ta'kidlab keladilar. Men Josh Arizona Davlat Universitetida lektsiya o'qib bo'lganimdan keyin mening oldimga adabiyot bo'yicha bir professor kelib dedi: "Janob Magdal, siz Masih haqidagi barcha qarashlaringizni allaqachon eskirib ketgan 2 asr ma'lumotlariga tayanmoqdasiz. Men esa bugun o'z mashg'ulotlarimda yangi ahd Masihning hayotidan ancha keyin yozilganini isbotlab berdim. Shuning uchun ham u aniq va ishonchli bo'la olmaydi." Mening javobim quyidagicha bo'ldi: "Janob, men sizning nuqtai nazaringizni tushunaman va siz qanday manbalarga tayanayotganingizni ham bilaman. Aslida esa yaqindagina topilgan hujjatlar yangi ahd Masihdan keyin yashagan avlodning davrida yozilganini aniq ko'rsatmoqda." Bu professor o'z fikrlarini nemis tanqidchisi Ferdinand Christian Bauer asarlariga asoslagan. Bauerning ta'kidlashicha, yangi ahdning ko'p qismi 2 asrning oxirida o'ydirma va afsonalarga asoslanib yozilgan. Bu o'ydirma va afsonalar Iso yashagan davr va ular bitilgan uzoq vaqt oralig'ida shakllangan. Ammo 20 asr arxeologik topilmalari yangi ahd qo'lyozmalarining ishonchli ekanini tasdiqladi. Qadimiy papirus qo'lyozmalar Masih davri va keyinroq saqlanib qolgan qadimgi qo'lyozmalar davri oralig'idagi bo'shliqni to'ldirdi. Yil ilohiyot maktabida uzoq yillar davomida muqaddas kitob ilohiyotidan saboq berib kelgan Miller Barrows shunday dedi: "Grekcha yangi ahdni qo'lyozmalar tili bilan solishtirishning yana bir natijasi bu yangi ahdning matni to'ppa to'g'ri berilganiga bo'lgan ishonchning yanada mustahkamlanishidir." Shunga o'xshash topilmalar olimlarning muqaddas kitobga bo'lgan ishonchini mustahkamladi. Butun olamga mashhur muqaddas kitob arxeologi William Albright shunday yozadi: "Biz endi ishonch bilan quyidagilarni ta'kidlashimiz mumkin. Yangi ahdning biror bir kitobi Masih tug'ilganidan so'ng 80-yillardan keyinroq yozilgan deb hisoblash uchun endi bizda hech qanday asos yo'q. Yangi ahdning eng radikal tanqidchilari ularni 130 va 150 yillar ikki avlod oralig'idagi davrgacha bo'lgan vaqtga taalluqli deydilar." William Albright Masihilik bugungi kunda nashriyotiga bergan intervyusida ham buni takrorlaydi: "Mening fikrimcha, yangi ahdning barcha kitoblari iymonga kelgan yahudiylar tomonidan 1 asrning Masih tug'ilganidan so'ng 40 va 80 yillar oralig'ida yozilgan. Aniqrog'i, taxminan Masih tug'ilganidan 50 va 75 yillar oralig'ida. Yer yuzida qachonlardir yashab o'tgan buyuk arxeologlardan biri, janob William Ramsey, nemis tarix maktabidan chiqqan. Bu maktab Havoriylar kitobi Masih tug'ilganidan 1 asrda emas, 2 asrning o'rtalarida yaratilgan deb ta'lim bergan. Yangi ahd borasida hozirgi zamon tanqidchiligi bilan tanishgan Ramsey'ning fikriga ko'ra, unda o'sha davrning hodisalari aniq va ravshan aks ettirilgan. Ya'ni, u tarixchining e'tiboriga loyiq emas. Shuning uchun Kichik Osiyoning tarixini Ramsey o'rganar ekan, u yangi ahdga unchalik e'tibor qaratmagan. Ammo o'tkazilayotgan izlanishlar vaqt o'tishi mabayonida uni Havoriylar faoliyati kitobi muallifi Luqo asarlariga murojaat qilishga majbur etdi. Luqo o'ta aniqlik bilan tarixiy tafsilotlarni naqadar to'la bayon etganini arxeolog ko'rdi. Havoriylar faoliyati kitobiga bo'lgan uning qarashlari o'zgara boshladi. Shundan keyin Ramsey quyidagicha xulosa chiqarishga majbur bo'ladi: Luqo chindan ham yuqori martabali tarixchi. Bu asar muallifini buyuk tarixchilar qatoriga qo'yish kerak. Ushbu kitobdagi hattoki kichkinagina detallar ham to'g'ri ekani tufayli Ramsey Havoriylar faoliyati ikkinchi asrning emas, balki birinchi asrning o'rtalariga tegishli bo'lgan hujjat ekaniga nihoyat rozilik bildirdi. Ko'plab liberal olimlar yangi ahdning yanada erta sanada yozilganini tan olishga majbur bo'ldilar. Marhum anglikan yepiskopi Jon Robinson o'zining yangi ahd sanalarini ko'rib chiqish nomli kitobida nihoyatda keskin xulosalarga keladi. Uning o'tkazgan izlanishlari yangi ahdning bari Masih tug'ilganidan 70-chi yillarda, ya'ni Quddusning qulashigacha bo'lgan davrda yozilgan degan aminlikka olib keldi. Muqaddas yozuvlar ortida turgan qadimiy adabiy shakllarni va og'zaki rivoyatlarni tahlil qilayotgan tanqidchilarning bugungi kunda aytishlariga ko'ra, bu ma'lumotlar to' xushxabar shaklida yozilmagunicha og'izdan og'izga o'tib kelavergan. Garchi og'izdan og'izga o'tish muddati ular o'ylaganidan qisqaroq bo'lganini tan olsalar-da, biroq ular xushxabarlarni xalq adabiyotining turli xil ko'rinishi deb hisoblaydilar. Afsonalar, ertaklar, hikmatlar. Og'zaki ijodning rivoji nazariyasiga qarshi bildirilayotgan asosiy e'tirozlardan biri shundaki, yangi ahd hodisalari va ularni yozish o'rtasidagi davr tanqidchilar tomonidan taxmin qilinayotgan dalillarni noto'g'ri, ya'ni buzib ko'rsatish uchun yetarlicha darajada uzun bo'lmagan. Dublin universitetida uzoq yillar mobaynida ilohiyot professori bo'lgan Maknil tanqidchilarning og'zaki rivoyatlar haqidagi fikrlari borasida ular bilan bahslashadi. Yahudiylar madaniyatida ustozning so'zlarini astoydil asrab-avaylab meros sifatida qoldirish juda muhim hisoblangan. Odatda yahudiy shogirdlar ravinlarning ta'limotlarini xotiralarida eslab qolardilar. Qobiliyatli shogird biror bir suv tomchi to'kilmaydigan yaxshilab berkitilgan idish singari bo'lishi kerak edi. Rabbimizning poeziyasi nomli asarda bayon etilgan muqaddas kitobning anglikan tadqiqotchisi Bernining nazariyasiga agar ishonadigan bo'lsak, unda biz Rabbiy ta'limotining ko'p qismi oramichada osongina eslab qolish uchun she'riy janrda bo'lgan degan taxmin qilishimiz mumkin. Bunday madaniyatda bo'lib o'tgan haqiqatlarga asoslanmasdan buning ustiga nihoyatda qisqa vaqt ichida afsonalarning paydo bo'lishi aslo mumkin emas. Boshqa olimlar esa bunga ijobiy munosabatda bo'ldilar. G'arbiy Michigan universitetining qadimiy tarix professori Paul Meyer shunday yozadi. Masxilik o'zining pasxal olamini uzoq vaqt mabayonida yaratilganligini yoki manbalar hodisalar yuz berganidan so'ng ko'p yillar o'tgandan keyingina yozilgani haqidagi dalillar isbotlar haqiqatga aslo mos kelmaydi. Olbrat quyidagilarni yozadi. Tarixiy uslub va istiqbollarni pisand qilmagan o'sha zamonaviy olimlargina tanqidchilar xushxabar rivoyatlarini iskanjaga olganlari singari shunday uydirma xayollarni yaratishlari mumkin. Mashhur arxeolog shunday xulosaga keladi. Xushxabarlarning mazmuni nihoyatda buzib ko'rsatish va hattoki Iso so'zlarining aniq ifodalarini noto'g'ri talqin qilish uchun 20-50 yil orasidagi davr benihoyat qisqa vaqt hisoblanadi. Jeffrey Scheller, USA News World Report uchun yozilgan diniy maqolalarning muallifi quyidagicha fikr yuritadi. Muqaddas kitob va uning manbalari mustahkam tarixiy poydevorga asoslangan. Xushxabarlar 4tami yoki 20tami? Butun dunyoga mashhur bo'lgan Da Vinci kodi trillerida Dan Brown shunday dadil bayonot qiladi. Yangi ahdni shakllantirish jarayonida 80dan ortiq xushxabarlar ko'rib chiqilgan. Faqatgina kamginasi tanlab olingan, shu jumladan Matto, Mark, Luqo va Yuhanna bayon etgan muqaddas xushxabarlar. 1990-yillarda Iso seminariyasi xushxabarlarning to'liq majmuasi nomli kitobni nashr qiladi. Go'yoki bu kitob ilk masxilik davridan saqlanib qolgan 20 ta xushxabarni o'z ichiga olgan birinchi to'plam bo'lgan ekan. Ulardan eng mashhurlari Fama, Yahudo, Filip, Butrus va Maryam. Buning zamirida jamoat an'analari vaqt o'tishi tufayli sinalgani singari ushbu xushxabarlarda ifodalangan Isoga boshqacha nazar bilan qarashlar ham shunchalik ishonchli ekani nazarda tutiladi. Bunda biror bir haqiqat bormi? Matto, Mark, Luqo va Yuhanno bayon etgan xushxabarlar Iso Masihning hayoti va faoliyati haqida ma'lumot beruvchi yagona manba emas, deb ta'kidlash mumkinmi? Yaqindagina topilgan va yuqorida sanab o'tilgan xushxabarlar masihiylik haqidagi bizning tasavvurlarimizni o'zgartirib yuborishi mumkinmi? Ushbu tortishuvlar qanchalik g'ayrioddiy va dramatik ko'rinmasin, ularni tarixiy tahlil yordamida noto'g'ri ekanini isbot qilish mumkin. Yashirin xushxabarlar nomli kitobida tarixchi Philip Jennings shunday xulosaga keladi. Turlicha qonundan tashqaridagi xushxabarlar qadimiy masihiylikning guvohligi uchun qonun xushxabarlarga qaraganda unchalik qadrli emasligi haqidagi tasavvurlar nihoyatda xatodir. Bu xushxabarlarga nisbatan bo'lgan eng jiddiy e'tiroz. Bu ularning ancha kechikib yozilgani. Matto, Mark, Luqo va Yuhanna bayon etgan 4 xushxabar 1-asrda yozilgan bo'lsa, ma'lumotlarga qaraganda qolgan barcha xushxabarlar 120 va 250 yillar o'rtalig'ida yaratilgan. Ya'ni Masih hayotidan keyin kamida 3 avlod o'tgan. An'anaviy 4 xushxabarga qaraganda bu matnlar anchagina kech yozilgani tufayli ularda tarixiy Iso haqida biror bir yangi ma'lumot bo'lishi ehtimoldan uzoq. Shunday qilib, yangi ahd professori Craig Evans quyidagicha xulosaga keladi. Qonundan tashqaridagi xushxabarlardan foydalanish haqidagi ilmiy ma'lumotlar rostdan aytadigan bo'lsak, odamni xijolatga soladi. Ko'pincha nomasihiylar menga biz muqaddas kitobda yozilganlarga ishona olmaymiz deb aytishadi. Quloq soling, axir bular 2000 yil oldin yozilgan. Ularda xato va tushunmovchiliklar to'lib yotibdi, deyishadi ular. Men esa muqaddas yozuvga ishonaman, deb javob beraman. So'ngra ularga tarixdan ma'ruza o'qiyotganimda bo'lib o'tgan bir voqeani so'zlab berdim. Boshqa barcha klassik adabiyotlarda keltirgan ma'lumotlarning hammasini qo'shganda ham yangi ahdda berilgan guvohliklar, dalil isbotlar anchagina ko'proq ekani va asoslangani haqida gapira boshlayman. Shunda orqaroqda bir professor jilmayganicha o'tirardi. U go'yoki shunday demoqchi edi: "Ha-ha-ha, gapiravering. Axir siz boshqa xushxabarlarda keltirilgan ma'lumotlarni jiddiy qabul qilmaysiz-ku?" Men undan nimaga kulayotganini so'radim. U shunday javob berdi: "Siz tarix darsida yangi ahdning ishonchli ekani haqida gapirishga qanday jur'at qilganingizga aslo ishongim kelmayapti. Axir bu juda kulgiliku." Bahsni qandaydir asosli tarzda davom ettirish maqsadida men unga quyidagicha savolni berdim: "Janob, menga aytingchi, tarixiy asarlarni to'g'ri va haqiqat ekanini belgilash uchun sizda tarixchi sifatida qandaydir o'lchov mezonlari bormi?" Unda hech qanday mezon yo'qligi aniqlangach, men hayron qoldim. Ammo mening o'zim bu savolga ijobiy javob berishim mumkin. "Menda shunday o'lchov mezonlari bor," dedim men. Men bir narsaga aniq ishonchim komilligini unga aytdim. Muqaddas yozuvning tarixan haqiqatligini tekshirib ko'rish uchun boshqa tarixiy ma'lumotlarga qat'iy nuqtai nazardan yondashganimiz singari, xushxabarlarga ham xuddi shunday tarixiy hujjat sifatida yondashishimiz kerak. Harbiy tarixchi Chonsi Sanders tarixshunoslikning 3 asosiy usullarini tushuntiradi: bibliografik, ichki isbotlar va tashqi isbotlar. Keling, ularning har birini alohida va batafsil ko'rib chiqamiz. Bibliografik usul. Bibliografik usul bu bizgacha yetib kelgan qadimiy hujjatlar matnini o'sha ko'rinishda o'rganish. Boshqacha qilib aytganda, bizda asl nusxali qo'lyozmalar yo'q bo'lgani uchun biz quyidagicha savollarni berishimiz kerak. Bizda mavjud bo'lgan nusxalar qanchalik to'g'ri? Qancha qo'lyozmalar saqlanib qolgan? Ular bir-biriga qanchalik mos keladi? Asl nusxa va saqlanib qolgan ko'chirma nusxa oralig'idagi vaqt intervali qancha? Biz tadqiq qilishimiz mumkin bo'lgan matn ma'lumotlarini haqiqatligi allaqachon tasdiqlangan qadimiy asarlar bilan solishtirganimizda yangi ahd qo'lyozmalarining haqiqiyligini baholashga imkon topamiz. Fukidit tarixi Masih tug'ilishidan oldin 460-400 yillarda yozilgan bo'lib, bizgacha faqatgina 8 qo'lyozma ko'rinishida yetib keldi. Ularning yozilish sanasi taxminan Masih tug'ilishidan keyin 900 yillari, ya'ni qo'lyozmalar yozilganidan 1300 yil o'tgach biz ularga ega bo'lganmiz. Gerodot qo'lyozmalarining tarixi ham anchagina kech davrga tegishli. Ular juda ham oz. biroq Manchester universitetining muqaddas kitob tanqidchilari va egzotika professori Bryusning aytishlariga ko'ra, klassik adabiyotining biror bir tadqiqotchisi Gerodot va Fukidid asarlarining haqiqat ekaniga qarshi hech bir e'tirozni eshitishni istamaydi. Chunki ular asarlarning saqlanib qolgan qo'lyozmalari asl nusxadagi matnlardan 1300 yildan ko'proq vaqt o'tgach paydo bo'lgan. Arastoning poetika asari Masih tug'ilishidan oldin 343 yil yaratilgan. Ammo bu asarning eng qadimiy nusxasi Masih tug'ilgandan keyin 1100 yil sanasi bilan ko'rsatilgan. Deyarli 1400 yildan so'ng bizgacha faqatgina 49 ta qo'lyozma yetib kelgan. Masih tug'ilishidan oldin 58 va 50 yillar oralig'ida Sezar o'zining Gal urushi tarixini yozadi. Bizgacha uning o'limidan 1000 yildan so'ng yozilgan 9 ta yoki 10 ta nusxasi yetib kelgan. Yangi ahd qo'lyozmalarining haqiqiyligiga atab yozilgan 50 ta kitobning muallifi va muharriri Brius Metzger 1-chi asrga tegishli bo'lgan yana boshqa taniqli misollardan namunalar keltiradi. Masih tug'ilishidan keyin taxminan 116 yil yozilgan Rim imperiyasining salnomalari asarining muallifi Rim tarixchisi Tatsit haqida o'ylab ko'ring. Uning dastlabki 6 ta kitobi hozirgi kunda bitta yagona qo'lyozma ko'rinishida mavjud va Masih tug'ilishidan keyin taxminan 850 yil sanasi bilan belgilangan. Uning 11-dan tortib to 16 kitoblarigacha 11 asrning boshqa qo'lyozmasida saqlanib qolingan. Qolgan 7-dan to 10-gacha bo'lgan kitoblar yo'qolgan. Tatsit ma'lumotlarni yig'ib, ularni yozgani va yagona saqlanib qolingan nusxalarning yaratilgan o'rtasidagi vaqt oralig'i shunchalik uzoq bo'lgan. Kelinglar, 1-asrning tarixchisi bo'lgan Iosif Flavini bir eslaylik. Bizda uning Yahudiy urushlari nomli asarining grek tilidagi 9 ta qo'lyozmasi mavjud. Bu qo'lyozmalar 10-11, 12 asrlarda yaratilgan. Shuningdek, 4 asrning lotincha tarjimasi va 11 yoki 12 yuz yillikdagi o'rta asrga tegishli bo'lgan rus tilidagi ma'lumotlari mavjud. Yangi ahd hujjatlari soni deb tan oladi Metzger. Qadimdagi boshqa asarlar bilan solishtirilganda har qanday odamni hayratga soladi. 1977 yili ushbu kitobning birinchi nashri ustida ishlayotganimda men muqaddas kitobning 4600 ta grekcha qo'lyozmalarini sanab berishim mumkin edi. Bu qadimdan saqlanib qolgan har qanday qadimiy kitob nusxalaridan anchagina ko'p. O'shandan beri yana ko'plab grek qo'lyozmalari topilgan. Hozirda ularning soni 5600 ga yetadi. Yangi ahd qo'lyozmalarining haqiqiyligi haqida gap borganda, bu holda yangi ahd materiallarining soni boshqa klassik matn qo'lyozmalarining sonidan farqli o'laroq har qanday insonni hayratda qoldiradi. Qadimiy papiruslarning topilishi Masih davri va 2 asr oralig'idagi vaqtni to'ldirganidan keyin yana ko'plab boshqa qo'lyozmalar topildi. 2009 yilga kelib, yangi ahd nusxalarining 20 mingdan ortig'i ma'lum bo'ldi. Saqlanib qolgan qo'lyozmalar soniga qaraganda Iliada yangi ahddan keyin 2 o'rinda turadi. Shunda ham Iliada faqatgina 643 ta saqlanib qolgan qo'lyozmalar bilan maqtanishi mumkin xolos. Yahudi olim Yakob Klausner shunday deydi. Agar bizda hozirda bo'lgan xushxabar manbalari bo'lgani singari Aleksandr yoki Sezar tarixi haqida qadimiy manbalar bo'lganida edi, biz ulardan aslo shubhalanmagan bo'lar edik. Britaniya muzeyining katta kutubxonachisi va sobiq direktori, qadimiy qo'lyozmalar sohasining tengi yo'q bilimdoni janob Frederik Kenyon quyidagicha xulosaga keladi. Qo'lyozmalarning yozilish sanasi va saqlanib qolgan qadimiy dalil isbotlarning oraliq vaqti shunchalik qisqaki, unga e'tibor ham bermaslik mumkin. Qolaversa, muqaddas yozuv qanday ko'rinishda yaratilgan bo'lsa, amalda ham shunday holatda bizgacha yetib kelganiga bizda hech bir shak-shubha yo'q. Yangi ahd kitoblarining haqiqiyligi umumiy ishonchligi isbotlangan deb hisoblanishi kerak. Boshqa olimlar uning fikriga qo'shiladilar. Yangi ahd tarixchisi va Anglikan episkopi Stiven Nil yangi ahd matni nihoyatda yaxshi saqlangan va boshqa qadimiy asarlarning matniga qaraganda ishonchliroq deb ta'kidlaydi. Angliyadagi Cambridge universitetining sobiq katta ilmiy xodimi, hozirda esa Denver seminariyasidagi yangi ahd professori Craig Blomberg yangi ahd matnlari borasida shunday dedi. Ular har qanday boshqa qadimiy hujjatlarga qaraganda ko'proq miqdorda va yaxshi holatda saqlanib qolgan. Blomberning aytishicha, yangi ahdning 97-99% hech bir asoslanmagan shubha gumonlarsiz qayta tiklash mumkin. Grekcha yangi ahd mutaxassisi Garold Grinli qo'shimcha qiladi. Olimlar qadimiy mualliflar asarlarini umuman olganda haqiqiy deb hisoblamaydilar. Binobarin saqlanib qolgan eng qadimiy qo'lyozmalar asl nusxadagi matnni yaratilganidan uzoq yillar o'tganidan keyin yozilgan. Saqlanib qolgan nusxalar soni esa ba'zida juda kam bo'lsa-da, yangi ahd matnining haqiqiyligiga biror bir shubha bo'lmasligi kerak. Yangi ahdga bibliografik usulni qo'llab, uning qo'lyozmalari har qanday boshqa qadimiy adabiy asarlarga qaraganda ishonchliroq ekanini biz tushunamiz. Agar yangi ahd matnining yana 130 yildan ortiqroq qizg'in ravishda tanqidiy o'rganilganini inobatga olinsa, bizda yangi ahd matnining asli, ya'ni haqiqiysi borligini qat'iy ta'kidlashimiz mumkin. Farqlar xususidachi? 2005 yili tanqidchi Bart Ehrman Isoning so'zlarini noto'g'ri talqin qilish nomli o'zining bestsellerini chop ettirib, shiddatli bahsni boshladi. U quyidagilarni bildirdi. Muqaddas kitob qo'lyozmalarida xatolar shu qadar ko'pki, asl nusxa matnini qayta tiklashning imkoni yo'q. Bart Ehrmanning fikriga ko'ra, matndagi ba'zi bir xatolar tasodifiy bo'lishi mumkin. Boshqalari esa ataydan qilingan. Har holda biz bugungi kunda biladigan yangi ahdni haqiqiy deb hisoblab bo'lmaydi deydi. Ehrman nuqtai nazarining asosiy mazmuni shundaki, yangi ahd qo'lyozmalarining orasida 300 mingdan tortib to 400 minggacha turli farqlar mavjud. Qo'lyozmalarning har bir jufti biri ikkinchisidan nimasi bilandir farq qiladi. Bugungi kunda bizda mavjud grekcha yangi ahdda taxminan 138 mingta so'z borligini hisobga oladigan bo'lsak, bu holda so'zlarga qaraganda farqlarning 2 yoki 3 barobar ko'pligi bizni tashvishga solishi kerak. Biroq bir narsani yaxshi tushunib olishimiz lozim. Asar variantlarining ko'pligi bu yangi ahd qo'lyozmalarining nihoyatda ko'p qismi bevosita bizgacha yetib kelganining natijasidir. Boshqa qadimiy asarlarning qo'lyozmalari bunchalik ko'p miqdorda saqlanib qolmagan. Qo'lyozmalar qanchalik ko'p bo'lsa, variantlar ham shunchalik ko'p bo'ladi. Qo'lyozmalar qanchalik kam bo'lsa, shunga muvofiq variantlar ham kam bo'ladi. Ammo hammasi ham bunchalik oson emas. Agar asar variantlarini sinchiklab ko'radigan bo'lsak, umuman boshqacha tasvir namoyon bo'ladi. Asar variantlarining turlicha bo'lishi ko'pincha so'zlarning yozilishi bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, Yuhanna ismi bitta n yoki ikkita bilan yozilishi mumkin. Bu matn ma'nosiga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Asar variantlarining taxminan 75%ini so'zlarning turlicha yozilishi tashkil etadi. Ya'ni, bu 225 mingdan tortib to 300 minggacha bo'lgan variantlardir. Asar variantlarining yana boshqa toifasi bu sinonimlar. Masalan, bir qo'lyozmada Iso o'z ismi bilan atalishi mumkin. Boshqasida esa Rabbi yoki U deyiladi. Bunday variantlar matn ahamiyatini aslo o'zgartirmaydi va shubha uyg'otmaydi. Agar hamma variantlarni o'rganib chiqilsa, faqatgina taxminan 1% har xilliklar matn ahamiyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ammo buni ham bo'rttirib ko'rsatish deb atash mumkin. Masalan, Yuhannaning 1-maktubida 1-bob 4-oyatni qanday qilib tarjima qilish kerakligi borasida bahs mavjud. Bularni bizlarning shodligimiz tugal bo'lishi uchun yozyapmiz yoki bularni sizlarning shodligingiz tugal bo'lishi uchun yozyapmiz. Garchand bu variantlar parcha ma'nosiga taalluqli bo'lsa ham, u masihiylik e'tiqodining asosiy ta'limotini hech ham o'zgartirmaydi. Mana shuning uchun mualliflar Iso so'zlarini noto'g'ri ko'rsatish masalasida shunday xulosaga keladilar. Turlicha o'qilish variantlari ilohiy haqiqatga ta'sir ko'rsatadimi? Degan savolga qisqacha javob beradigan bo'lsak, bizning javobimiz quyidagicha bo'ladi. Yo'q. Ushbu bobdan ko'rib turganimizdek, biz yangi ahd yozuvlariga to'liq ishonishimiz mumkin. Ichki dalillar. Bibliografik usul bizgacha yetib kelgan matn asl nusxaga mos kelish kelmasligini bizga ko'rsatadi. Ammo oldin yana bir bor asl nusxadagi matnga ishonish mumkinmi va qay darajada ishonish mumkinligini aniqlab olishimiz kerak. Bu esa ichki tanqidning vazifasi. Jon Sanders bo'yicha aniqlikni tekshirishning ikkinchi usuli. Maddoh o'zining e'tiqodini himoya qiluvchi kishi, apologet Jon Montgomery bizga shuni eslatadi. Tarix va adabiyot tadqiqotchilari Aristotelning adolatli prinsipiga amal qilishni davom ettirib kelmoqdalar. Shak shubhalar tanqidchining xayollariga emas, hujjatning o'zida nimalar deyilayotganiga asoslangan bo'lishi kerak. Montgomery gapini davom ettiradi. Bu degani, biz hujjatlarda aytilganlarni tahlil qilishimiz va ularda yolg'on yoki xatolarni qidirmasligimiz lozim deganidir. Agar uning muallifi ziddiyatlar yoki aniq faktik xatolar bilan o'zini obro'sizlantirmagan bo'lsa. Chicago universitetining sobiq tarix professori Louis Gottschalk o'zining tarixiy metodini darslikda bayon etgan. Bu darslikdan tarixiy izlanishlar o'tkazish uchun keng foydalanilgan. Gottschalkning aytishicha, muallifning yoki guvohning haqiqatni aytish qobiliyati tarixchilarga asrning ishonchligini o'rnatishda katta yordam beradi. Hattoki bu guvohlik aldov yo'li yoki kuch ishlatish yo'li bilan olingan. Yoki bo'lmasa, bahs va munozara natijasida yoki xolis guvohdan yoxud mishmishlarga asoslangan yozma dalillarda mavjud bo'lsa ham. Hodisalarni ro'y-rost tasvirlab berish qobiliyati tasvirlab beruvchi guvohning tasvirlayotgan faktlarga nisbatan geografik va xronologik yaqinligiga bog'liq. Isoning hayoti va ta'limoti haqidagi yangi ahd hikoyalari o'zlari shaxsan guvoh bo'lgan kimsalar tomonidan yoki Iso hayoti va ta'limotini o'z ko'zlari bilan ko'rganlarning hikoyalarini eshitgan odamlar tomonidan yozilgan. Yangi ahdning quyidagicha bayonotiga e'tibor qiling. Hurmatli Teofil, o'zingizga ma'lumki, ko'p odamlar oramizda Xudoning qilgan ishlari tafsilotini yozishga kirishganlar. Bu voqealarni yozishda ular bo'lib o'tgan hodisalarni boshdan ko'rgan va ularni bizga yetkazgan odamlarning so'zlarini asos qilib olganlar. Shuning uchun men ham hammasini boshdan sinchiklab tekshirganimdan keyingina bu voqealarning tafsilotini tartib bilan sizga yozib berishga qaror qildim. Toki sizga o'rgatilgan ta'limotning haqiqiyligiga o'zingiz ishonch hosil qiling. Luqo 1-bob 1-4 oyatlar. Olimlar Luqo xushxabarning tarixan ishonchli ekanini tan olishadi. Luqo tarixchi sifatida nihoyatda rostgo'y ekaniga liberal ham konservativ olimlar ham umuman olganda qo'shiladilar, deb tushuntiradi yangi ahd professori Uiton kollejining arxeologi Jon Makray. U aql zakovatli va so'zammol. Uning grek tili klassikasiga juda yaqin. U bilimdon odam singari yozadi. Arxeologik qazilmalar esa Luqo o'z hikoyalarida nihoyatda haqiqatgo'y ekanini qayta-qayta tasdiqlaydi. Dalil isbotlarning aniq berilishi muqaddas kitob mualliflaridan biri bo'lgan Luqonigina tashvishga solmagan. Boshqa xushxabarlarga ham e'tibor qarating. Rabbimiz Iso Masihning quch-qudrati va uning kelishi haqida sizlarga ma'lumot berganimizda ustalik bilan to'qilgan afsonalarni gapirib kelmadik. Chunki uning buyukligini o'z ko'zlarimiz bilan ko'rganmiz. 2-Butrus 1-bob 16 oyat. Sizlar biz bilan muloqotda bo'lishingiz uchun o'zimiz ko'rgan va eshitganlarimiz haqida sizlarga xabar bermoqdamiz. Bizning muloqotimiz esa Ota va uning o'g'li Iso Masih bilandir. 1-Yuhanno 1-bob 3 oyat. Bu hodisani ko'rgan kishi sizlar ishoninglar deb guvohlik berib kelmoqda. Uning guvohligi haqiqatdir. U haqiqatni so'zlayotganini biladi. Yuhanno 19-bob 35 oyat. Ularga o'z azob uqubatidan keyin o'zini tirik ko'rsatdi. U 40 kun davomida ko'p aniq dalillar bilan havoriylarga zohir bo'lib, ularga Xudoning shohligi haqida so'zlar edi. Havoriylar 1-bob 3 oyat. Biz ko'rgan eshitganlarimizni aytmay tura olmaymiz. Havoriylar 4-bob 20 oyat. 6 kishining Matto, Yuhanno, Pavlos, Butrus, Yoqub va Yahudo guvohliklarini o'rganib chiqib, apologet professori Lin Gardner boshqa qadimiy adabiyotlar isbot dalillari bilan solishtirilganda, Nosridan kelgan Iso haqidagi bilimimiz manbalari ko'proq tasdiqlangan degan xulosaga keladi. Mualliflarning hodisalar yuz bergandan keyin tez orada yozgan dalili ularning hikoyalarining ishonchli ekanidan dalolat berib turadi. Ularning taassurotlari hali nihoyatda ta'sirchan, yangiligi ko'rinib turibdi. Ammo tarixchilar shunday guvohlar bilan uchrashishlariga to'g'ri keladiki, ular hodisalarni o'z ko'zlari bilan ko'rgan bo'lsalar ham, bo'lib o'tgan voqealar haqida ataydanmi yoki tasodifanmi yolg'on gapiradilar. Janubiy Evangel seminariyasining asoschisi doktor Norman Gizler guvohlarning guvohliklari haqida shunday dedi. Iso haqida boshqa-boshqa shohidlar hikoyalarining ko'p miqdordaligi, shuningdek, guvohlarning tabiati va ularning vijdonligi havorilarning Masih to'g'risidagi xushxabarlarini ishonchli ekaniga shubha tug'dirishga asos bermaydi. Masih haqidagi yangi ahd hikoyalari uning zamondoshlarining hayotligi davrida tarqala boshlangan. Iso Masih davrida u bilan birga yashagan bu odamlar hikoyalarning rostligini tasdiqlashlari yoki ularni inkor qilishlari mumkin bo'lgan. Xushxabarlarni tarqatuvchi havorilar eng jiddiy muxoliflarga qarshi chiqib, ko'pchiliklari Isoni ko'rganliklarini dalil qilib ko'rsatadilar. Ular nafaqat biz bularni ko'rdik yoki biz bularni eshitdik deb aytishardi, balki tanqidchilarning yuziga ham shunday deyishardi. Bular sizlarga ham ma'lum. Sizlar buni ko'rgansizlar. Bu haqda sizlarning o'zingiz bilasizlar. Quyidagi parchalarga e'tibor bering. Isroil erkaklari, bu so'zlarni tinglanglar. Xudo nazoriy Isoni sizlar uchun qudrat va mo'jizalar va alomatlar bilan namoyon qildi. Xudoning shu erkak orqali orangizda qilgan ishlarini o'zlaringiz bilasizlar. Havorilar 2-bob 22-oyat. Pavlos shu tariqa o'zini himoya qilar ekan, Festus unga baqirib dedi: "Sen telba bo'lib qolibsan, Pavlos. Ko'p bilganing seni aqldan ozdiryapti." Pavlos esa shunday dedi: "Men aqldan ozganim yo'q, Festus janoboliylari. Men jiddiy haqiqatni gapiryapman. Shoh bu narsalar to'g'risida bilgani uchun men unga bemalol gapirmoqdaman. Bu narsalarning har biri uning e'tiboridan chetda qolmaganiga iymonim komil, chunki bular yashirin qilingan emas." Havoriylar 26-bob 24-26-oyatlar. O'z muxoliflaringizga sizlar ham buni bilasizlar deb aytmoqchi bo'lganingizda nihoyatda ehtiyot bo'lish lozim. Agar vaziyat hammaga ma'lum bo'lmasa va ikir-chikirlari borasida hamma ham rozi bo'lmasa, bunga o'xshash e'tiroz sizga ziyon yetkazishi mumkin. Yangi ahd ilk manba sifatida bebaho ekanligi haqida aytib, professor Brius shunday dedi: "Ilk havorilar nafaqat xayrxoh guvohlarga duch kelishlariga to'g'ri keldi. Shuningdek, havorilarga Isoning hayoti va qilgan ishlari o'lib tirilishdan xabardor bo'lgan g'animlar ham duch keldilar. Shogirdlar dalillarni ataylab buzib ko'rsatish u yoqda tursin, hattoki yolg'on gapirishga ham jur'at etolmas edilar. Chunki bunday vaziyatdan g'animlar osongina foydalanishlari mumkin edi. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, dushmanlar hodisalarning bunday rivojidan faqatgina xursand bo'lar edilar. Havorilar vazlarining eng kuchli tomonlaridan biri bu tinglovchilarning muntazam ravishda xabardorligiga bo'lgan e'tibor. Havorilar bekordan bekorga shunday demaganlar: "Bularni bizning o'zimiz ko'rganmiz." Ular shunday dedi: "Uning orangizda qilgan ishlarini o'zlaringiz bilasizlar." Havorilar 2-bob 22-oyat. Agar havorilar aniq dalillardan chetga og'ishsa, dushmanlarcha kayfiyatda bo'lgan guvohlar shu zahotdayoq ularning xatolarini to'g'rilagan bo'lar edilar. Muqaddas Peter kollejdan Lawrence McGinnining aytishicha, dushmanlarcha kayfiyatda bo'lgan guvohlarning borligi xushxabarlarning nihoyatda qimmatli ekanini tasdiqlaydi. Avvalambor, hikoyalar shakllanganida ushbu hodisalarni ko'rgan guvohlar hali hayot bo'lganlar va bu guvohlarning orasida yangi e'tiqod harakatiga qarshi chiqqan ashaddiy dushmanlar ham bo'lgan. Butun hayoti davomida qadimiy manbalarni tahlil qilgan fidoi tarixchi, tarixiy izlanishlarni buyuk mutaxassisi Will Duran shunday yozadi: "Xushxabarchilar haqidagi salbiy fikr va noto'g'ri ilohiy tushunchalarga qaramasdan, yolg'onchilar aytmasligi mumkin bo'lgan ko'plab hodisalarni ular hikoya qilib beradilar. Havorilarning shohlikda yuksak martabaga ega bo'lish bahsi haqida, Isoning hibsga olingandan keyin ularning qochishi haqida, Butrusning Isodan tonishi haqida, Galileyada Masihning mo'jizalar ko'rsatishga qobiliyati yo'qligi haqida, ba'zi bir tinglovchilarning uning aqldan ozgan bo'lishi mumkinligi tasavvurlari haqida, xochga mixlanishdan oldin uning ishonchsizligi haqida, u kelajakni oldindan bilmasligini tan olishi haqida, uning tushkunlikda qolgan paytlari haqida, xochdagi uning qilgan faryodi haqida. Bularni o'qiyotgan o'quvchilarning hech biri tasvirlanayotgan voqealarning ishonchli ekanligini aslo inkor eta olmaydi. Agar bir nechta oddiy odamlar bir avlod hayoti davomida bunday ta'sirli va jozibador shaxsni, bunday ko'tarinki axloqiy tizimini, bunday insoniy do'stlikning ruhlantiruvchi hissiyotini o'ylab topganlarida edi, bu hamma xushxabarlarda tasvirlanganlardan ko'ra buning yuz berishi ehtimoldan uzoqroq bo'lishi mumkin edi. Tanqidchilarning ikki asrlik mehnatidan so'ng Masihning hayoti, tabiati va ta'limoti aniq va tushunarli bo'lib qolmoqda. Ular g'arb madaniyati tarixida eng qiziqarli sahifani namoyon qiladilar. Tashqi isbotlar. Tarixiy to'g'rilikni tekshirishning uchinchi usuli bu tashqi isbotlar. Bu yerda gap hujjatlarning ichki isbotlarini boshqa tarixiy ma'lumotlar tasdiqlashida yoki inkor etishida boradi. Boshqacha qilib aytganda, ushbu hujjatning aniqligini, ishonchligini va asli to'g'ri ekanini uning o'zidan tashqari boshqa manbalar tasdiqlaydimi? Louis Gottschalkning ta'kidlashicha, bir yoki undan ko'proq guvohliklar haqida gap ketganda, ularning boshqa tarixiy yoki ilmiy faktlarga mos kelishi yoki muvofiqligi guvohliklarni ishonchli ekanini tasdiqlash uchun ko'pincha muhim omil bo'lib xizmat qilishi mumkin. Havoriy Yuhannaning ikki do'sti va shogirdlari biz uning xushxabarlarida uchratgan ichki isbotlarni tasdiqlashadi. Ulardan birinchi Yerapol yepiskopi Papiy bo'lgan. Masih tug'ilishidan keyin 13-yil. Tarixchi Yevsiy Papiyning asaridan bir parchani quyidagicha ifodalaydi. Oqsoqol Havoriy Yuhanno odatda shunday der edi. Butrusning tarjimoni bo'lmish Mark, u Butrus nimalarni eslagan bo'lsa, shuningdek Masihning gaplarini va ishlarini xuddi shunday qilib yozib qolgan. To'g'ri, ketma-ketlikda emas, chunki uning o'zi eshitmagan va Rabbiga hamroh bo'lib yurmagan. Ammo keyin men aytganimdek, Rabbining aytganlarini to'plab-to'plam yaratish uchun emas, balki zarurat talab etganiday, uning ta'limotidan foydalangan Butrusni kuzatib borgan. Butrus nimalarni eslagan bo'lsa, ba'zi bir narsalarni yozib olib, Mark xato qilmagan. Zero u faqatgina bir narsaga e'tiborini qaratgan. Eshitganlardan biror bir narsani tushirib qoldirishga va biror bir yolg'onni qo'shmaslikka intilgan. Yuhannoning ikkinchi do'sti, uning shogirdlaridan biri Polikarp edi. Keyinchalik u Smirnaning yepiskopi va 86 yil davomida masihiy bo'lgan. Polikarpning shogirdi Ireney, keyinchalik Lyon yepiskopi, Polikarpdan bilib olganlarini tasvirlab beradi. Matto o'z xushxabarini ibroniylar orasida ularning ona tilida e'lon qildi. Butrus bilan Pavlus esa xushxabarni Rimda hammaga bildirdilar va o'sha yerda ibodatxona barpo qildilar. Ular bu dunyoni tark etganlardan keyin Butrusning tarjimoni va shogirdi Martning o'zi bizga Butrusning vazlari mazmunini yozma ravishda taqdim etgan. Pavlusning izdoshi Luqo o'zining ustozi vazlarini xushxabar kitobida bayon qilgan. Keyin esa Yuhanno Efesdagi Asiyada yashaganida o'zining xushxabarini yozadi. Geri Habermas Tarixiy Iso Masih hayoti haqida qadimiy guvohliklar nomli kitobida metodik tarzda tarixiy Masih haqida muqaddas kitobga kirmagan boshqa guvohliklarni sanab beradi. Grek, Rim va Yahudiy hujjatlari Isoning hayoti, xizmati va o'limi haqidagi asosiy ma'lumotlarni tasdiqlaydi. Bu guvohliklar quyidagi asosiy hodisa va voqealarga tegishlidir. Birinchisi, Isoning rimliklar tomonidan xochga tortilishi. Ikkinchisi, Isoga Xudoga singari itoat etish. Uchinchisi, Isoning tirilishiga bo'lgan ishonch. To'rtinchisi, Iso Yoqubning akasi ekanligi. Beshinchisi, bo'sh qabr. Xabar shunday xulosaga keladi. Muqaddas kitobga kirmagan boshqa qadimiy manbalar ham Isoning hayotiga va ilk masihiylikning tabiatiga taalluqli ko'plab ajoyib tafsilotlarni o'zida mujassam qiladi. Arxeologiya ham bizga asosli va ishonchli tashqi isbot dalillarini taqdim qiladi. Ular vahiy sohasida emas, balki hikoyalarda tasvirlangan voqea hodisalarning ishonchli ekanini tasdiqlab, muqaddas kitobni o'rganishga katta hissa qo'shadi. Arxeolog Jozef Fri shunday yozadi: tanqidchilar asarlarda noaniq yoki ma'lum faktlarga zid deb ko'rsatishgan va inkor qilishgan ko'plab hodisalarni arxeologiya ishonchli ekanini tasdiqlab berdi. Arxeologiya Uilyam Remsini Luqoning tarixiy shaxs ekani borasidagi o'zining ilk salbiy qarashlarini o'zgartirishga majbur etganini va Xavorilar kitobi geografik tasvir borasida qadimiy urf-odatlar va kichik Osiyo jamoati borasida aniq va ishonchli degan xulosaga kelishiga majbur etdi. Bryusning ta'kidlashicha, Luqoni noaniqlikda ayblashganda, aniqlik esa qandaydir muqaddas kitobga kirmagan guvohliklar orqali tasdiqlanayotganida biz to'la ishonch bilan quyidagilarni aytishimiz mumkin. Arxeologiya yangi ahd hikoyalarining ishonchli ekanini to'liq tasdiqlaydi. Klassik davrining tarixchisi Sherwin shunday yozadi: Xavorilar faoliyati kitobining tarixan asoslab berilgani har qanday insonni hayratda qoldiradi. Sherwin yana qo'shimcha qilib deydi: ularning tarixan asoslanib berilganini inkor etishga bo'lgan har qanday intilish yoki har qanday harakat, hattoki mayda-chuyda tafsilotlarda ham nihoyatda bema'ni ko'rinadi. Rim tarixchilari allaqachon uni tan olganlar. Men o'zim kalomni tarixan asoslanganini va ishonchli ekanini rad qilmoqchi bo'lganman. Ammo tarixan ishonchli ekanini tan olishga majbur bo'ldim. Agar odam muqaddas kitobni tarixan asoslanmagan deb inkor etadigan bo'lsa, bu holda u butun qadimiy adabiyotni inkor etishiga to'g'ri keladi. Hech bir boshqa hujjatning ishonchligi borasida bunchalik dalil isbotlari yo'q. Men har doim duch keladigan muammolardan biri bu ko'plab odamlar dunyoviy adabiyotga bir xil talab qo'yishadi. Muqaddas kitobga esa boshqa xil talab qo'yishadi. Ammo biz dunyoviy adabiyotni tadqiq qilish uchun ham, diniy adabiyotni tadqiq qilish uchun ham bir xil talablarni qo'llashimiz zarur. Men xuddi shunday yo'l tutdim. Muqaddas kitob ishonchli ekanligiga va Iso haqidagi guvohliklar tarixan asoslab berilganligiga ishonch hosil qildim. Макмастер, Ruhiy kollejida sistematik ilohiyot professori Кларк Пиннок shunday deydi: bunchalik ko'p miqdordagi matn va tarixiy guvohliklar bilan tasdiqlangan va asoslangan, ularning asosida mantiqiy qarorlar qabul qilish mumkin bo'lgan shu qadar ko'p tarixiy ma'lumotlarga ega bo'lgan muqaddas kitobdan boshqa hech qanday qadimiy hujjat yo'q. Esli xushli inson bu kabi manbani inkor eta olmaydi. Skeptitsizm masihiylikning tarixan ishonchligi borasida ilohiylikka qarshi noto'g'ri tushunchalarga va bema'ni aqidalarga asoslangan. Denver seminariyasining falsafa professori Douglas Grotius shunday deydi: qadimgi adabiyotning har qanday boshqa asarlarga qaraganda, yangi ahd qadimiy qo'lyozmalar bilan nihoyatda yaxshi va ishonchli tasdiqlangan.